Tekið er fyrir þriðja dagskrármálið, raforkulög, stjórnarfrumvarp 305. mál, þingskjali 372, nefndarálit á þingskjali 973, framhald annarra umræðu, atkvæðagreiðsla. Háttvirtur sjöundi þingmaður Norðaustu kjördæmis Kristján L. Möller hefur kvatt sér hljóðs atkvæðagreiðsluna og forseti biður hljóð í þingsalnum.
Hæstvirtur forseti, hér göngum við til atkvæða um frumvarp um breytingu á raforkulögum nr. 65/2003 sem að megni til og eiginlega eingöngu snýst um innleiðingu á 22. grein raforkutilskipunar Evrópusambandsins frá 2009 sem má eiginlega segja hefði nú kannski verið betra að gera fyrr. Þarna er að mínum að til tímalaust margt til bóta, verður opnari og gegnsæri ferill sem maður verður boðið upp á þarna. Ég skrifaði upp á nefndarálit meirihlutans með fyrirvara og stend við það til þarna að vera margt til bóta þó að ég hafi vitað það að það var nokkur atriði sem að þarfnaðist lagfæringa og breytinga og hefur nefnt það bæði á fundum og hér í Alþingi minni ræðu. Það snýr meðal annars hvort að við ættum þeimis að splittaði borgarstofnun í stjórnsýslustofnun en grundvallar atriði það að þó ég hef ekki getað verið viðstattur hér í gær fór í aðra víkheldur í Reykjavík, þar að segja Húsavík á fund, þá tók ég eftir þeirri samvinnu og þeim sátta vilja sem að var hér í gær eftir harðar og mikla deilur og vona að það sé gagnkvæmi skilningur og við okkur takist að mynda meiri sátt um þetta og helst alls þeirra sátt en við þingmenn samfylkingarinn munum sitja hjá við atkvæðagreiðsluna núna og vonast til að þeir breytingar sem það er að gera gerir það verkum að við getum stutt þetta við þriðju umræðu.
Til máls tekur háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Svandís Svavarsdóttir atkvæðagreiðsluna.
Já, virðulegi forseti, eins og fram hefur komið þá göngum við hér til atkvæða breytingar á raforkulögum, kerfisáætlun og eins og hér hefur komið fram í við ítarlega umræðu málsins og á nokkrum dögum að þá liggur það fyrir að málið þarfnast töluverðrar endurskoðunar. Sú vinna stendur yfir í góðri sátt þar að segja að það er sameiginlegur skilningur á því hvert verkefnið er en svo má orði komast við auðvitað þurfum að sjá hvað kemur út úr þeirri vinnu en ég vil árétta það að sú vinna er unnin af eindrægni af beggja hálfu og allra hálfu sem að við borðið sitja sem er mikilvægt í ljósi þess að þá mun ég ekki setja mig upp á móti því að máli fari áfram það fer auðvitað til nefnda milli annar og þriðju umræðu en við þingmenn Vinstri grænna setjum hjá við þessa atkvæðagreiðslu og svo vil ég geta þess líka frávísuna til að sú sem er á nefndaráliti minnihluta er dregin til þriðju.
Til máls tekur atkvæðagreiðsluna háttvirtur 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Björt Ólafsdóttir.
Virðulegi forseti, ég vil gera grein fyrir atkvæði Bjartar framtíðar, þingmanna Bjartar framtíðar í þessari umferð. Þess að komið hefur fram að þá er margt enn ógert í þessu frumvarpi sem að sameiginlegur skilningur er á núna eftir mikla umræðu að þurfa að laga. Það gleður mig mjög að það hafi verið niðurstaðan og við munum halda áfram að vinna málin í atvinnuveganefnd en í þurfum svo að sjá hver niðurstaðan verður auðvitað. En að þessu sinni sitjum við hjá við afgreiðsluna.
Til máls tekur atkvæðagreiðsluna háttvirtur annar þingmaður Suðurkjördæmis Ragnheiður Ríkharðsdóttir. Suðvesturkjördæmis afsakið.
Virðulegur forseti, ég átti í fyrstu umræðu þessa máls samtal við hæstvirtan ráðherra skipulagsforræði sveitarfélaga. Ég tel ennþá brýnt að leggja áherslu á það að sjálfsforræði sveitarfélagi skipulagsmálum sé að mestu virt og helst öllu og ég vil í þessu tilviki virðulegur forseti ennþá einu sinni leggja áherslu á það og mér finnst stundum að löggjafinn gangi dálítið langt í löggjöf að fara gegn ríkjandi skipulagslögum. Ég mun ekki standi vegi fyrir þessu frumvarpi en ég geri hér þennan ágreining og hef gert í mörgum málum þegar rætt er að taka skipulagsforræðið af sveitarfélögum.
Til málstekur hæstvirtur innar og viðskiptaráðherra Ragnheiður Elín Árnadóttir atkvæðagreiðsluna.
Virðulegur forseti, ég vil hér við þessa atkvæðagreiðslu þakka hæstvirtu Alþingi fyrir að fyrir þessa góðu umræðu og þinginu fyrir þessa umræðu þetta mikilvæga mál og ég vil líka fagna því að hefur náð sátt fyrir málsins hér eftir. Nú ferða til nefndar og búið að skilgreina og afmarka þau atriði sem að menn telja þurfi frekari skoðuna við og ég fagna því og vona að sameiginlega náum við að ljúka þessu máli í sem allra mestri og víðtækastri sátt vegna þess að það var tilgangur með þessu frumvarpi að koma þessum málum og þessu vinnulagi í það horf að við getum sem flest vel við unnað og við getum haldið áfram að tryggja hér öryggi út allt land okkur öllum til heilla. Þannig að ég þakka þinginu fyrir þessa afgreiðslu.
Í nefndaráliti á þingskjali 985 frá minnihluta atvinnuvega nefndar er tillaga að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar og er kölluð aftur til 3. umræðu. Þá verða greitt atkvæði fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslan er lokið. Tillagan er samþykkt með 32 atkvæðum, 12 greiða ekki atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 972, tölulið 1, er breytingartillaga frá meirihluta atvinnuveganefndar við aðra grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslan er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 31 atkvæði, 13 greiða ekki atkvæði. Þá verða greitt atkvæði aðra grein svo breyta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslan er lokið. Önnur grein svo breytt er samþykkt með 30 atkvæðum, 13 greiða ekki atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 972, tölulið 2, er breytingartillaga frá meirihluta atvinnuveganefndar við 3. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin og stendur nú yfir. Atkvæðagreiðslan er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 31 atkvæði, 13 greiða ekki atkvæði. Þá verða greitt atkvæðum 3. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Þriðja grein svo breytt er samþykkt með 31 atkvæði, 13 greiða ekki atkvæði. Frumvarpi gengur nú til 3. umræðu og atvinnuvega nefndar ef enginn hreyfir andmælum og er það samþykkt. Tekið fyrir 4. dagskrármálið